Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda manbalar avariyaga uchragan prezident kuyovining idorasida surishtiruv boshlanganini iddao qilmoqdalar. O'zbekistonda aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlash mart oyi o'rtalarida Xitoy vaksinasi bilan boshlanishi ma'lum qilindi. Tahlil: eski O'zbekistonga xos avtoritarizm Mirziyoyev islohotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Dehqonning peshona terini bersin, Andijondagi klaster fermerlarning paxta pulini to'lamayotir. Rahbarlikka tayinlanayotgan mulozimlarni o'zbek tili bo'yicha sinovdan o'tkazish jarayoni boshlandi. Vaksina diplomatiyasi: Xitoy 45 mamlakat deyarli yarim milliard doza vaksinani yetkazib berishni o'z bo'yniga oldi. Ozodlik radiosini eshityapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. 2020 yilda xorijiy yurtlardan mehnat muhojirligida yurib vafot etgan o'zbekistonliklarning 1629 ta jasadi olib kelingan. Bu haqda Respublika patologik anatomiya markazi direktori Rajabboy Isroilov bildirgan. Qayd etilishicha, bu ko'rsatkich O'zbekistonning 2020 yildagi o'limlar statistikasiga kirgan, lekin COVID-19 statistikasiga kirmagan. Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumotiga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi tufayli vafot etganlar soni rasman 622 nafarni tashkil qilmoqda. Mazkur o'lim holatlari maxsus laboratoriya hamda patologoanatomik tekshiruvida ham tasdig'ini topgandan so'ng qayd etilgan. O'zbekiston 2021 yil iqtisodiy erkinlik indeksida 178 davlat orasida 108 o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgidan 6 pog'onaga yuqoridir. Indeksda O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlik darajasi 58.3 ball darajasida baholangan. Mazkur indeksda eng yuqori daraja 100 ball qilib baholangan. O'zbekiston 2020 yilga nisbatan 1.1 ball ko'proq olgan. Indeks tadqiqotchilariga ko'ra, bu birinchi navbatda sud tizimining samaradorligini oshirilgani bilan bog'liqdir. O'zbekistondan oldingi 107 o'rinni Xitoy egallagan. Indeksdagi birinchi beshtalikdan esa Singapur, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Shvetsariya va Irlandiya joy olgan. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlari 1 kvadrat metr uy narxini 4 million so'mdan oshirmaslik uchun barcha zarur choralarni ko'rish kerak. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev uy-joy qurilishi va ipoteka bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha 3 mart kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida bildirgan. Mirziyoyev yig'ilishda aholi ko'chmas mulk narxidan rozi emasligini qayd etgan. Eng katta masala bu uy-joylarning narxini adolatli shakllantirish. Bugungi narx-navodan odamlarimiz rozi emas va hokimlar buning ichiga kirmagani ham rost. Shuning uchun viloyat va tuman hokimlari 1 kvadrat metr uy narxini 4 million so'mdan oshirmaslik uchun barcha zarur choralarni ko'rish kerak deya iqtibos keltiradi prezident so'zlaridan Kun.uz nashri. O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi tashabbusi bilan Turkiya madaniyat xalqaro tashkiloti Turksoy hamda Anqara shahar hokimligi bilan birgalikda Turkiya poytaxti Anqara shahrida 3 mart kuni Muhammad al-Xorazmiy yodgorligining ochilish marosimi o'tkazilgan. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbek diplomatlari, Turksoy vakillari, turkiyalik deputatlar va mahalliy mulozimlar ishtirokidagi tadbir Xiva Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti xalqaro dasturi doirasida bo'lib o'tgan. Ozodlik o'tgan yil dekabrida Ispaniya poytaxti Madridda ham Xorazmiy haykali o'rnatilgani haqida xabar qilgandi. Muxolifatchi Aleksey Navalniy Moskvadagi hibsxonada e'tiqod qilingandan keyin o'zining qayerda ekaniga oid ilk ma'lumotni chiqardi. 3 mart kuni siyosatchining Instagramida yoyilgan xabarga muvofiq, u Vladimir viloyatidagi tergov hibsxonasida tutib turilibdi. Navalniy shtabi ma'lumotiga ko'ra, muxolifatchi u yerda kamida urush faxriysi Ignat Artyomenkoga tuhmat ishi bo'yicha apellyatsiya arizasi ko'rilguncha tutib turiladi. Mazkur ish bo'yicha Navalniyga 850 ming rubl jarima solingan. Muxolifatchi Navalniy zaharlangan ortidan muolaja olgan Germaniyadan shu yilning 17 yanvarida Moskvaga qaytib kelishi bilan qo'lga olingandi. 2 fevral kuni sud muxolifatchiga nisbatan chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirgan. Myanmada hokimiyatni egallab olgan harbiylarga qarshi chorshanba kuni o'tkazilgan norozilik aksiyasi ishtirokchilarining kamida 38 nafari o'ldirildi, bu haqda BMT bayonotida aytilgan. BBC xabariga ko'ra, shu tariqa 3 mart kuni Myanmada harbiy xuntaga fuqaroviy bo'ysunmaslik harakati boshlangandan buyon eng qonli kunga aylangan. Harbiylarga tobi kuchlar bir nechta shaharda, jumladan Yangon, Mandalay va Minjanda namoyishchilarga qarata o't ochishgan. O'ldirilganlarning kamida 2 nafari voyaga yetmaganlardir. Myanmada 1 fevral kuni harbiy to'ntarish sodir bo'lganidan so'ng mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik aksiyalari boshlanib ketgan. Namoyishchilar hibsga olingan hukumat vakillarini ozod qilish talab bilan ko'chaga chiqqanlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga qarshi ro'yxatga olingan ilk vaksina ZFUSVAC-2001 rekombinant vaksinasi bilan aholini ommaviy emlash mart oyi o'rtasida boshlanishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azimga ko'ra, O'zbekistonda mart oyining o'rtalaridan boshlab aholining birinchi navbatda emlanadigan qatlamini Xitoy vaksinasi bilan ommaviy emlashni boshlash kutilmoqda. Kasallik yuqish xavfi yuqori bo'lgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam vakillari bepul emlanadi, dedi Nazokat Azim. Nazokat Azim ayni paytda O'zbekiston hukumati COVID-19 kasalligiga qarshi vaksina ishlab chiqarayotgan 8 ta xalqaro shirkat bilan muzokaralar olib borayotganini eslatdi, ammo bu muzokaralar natijasi haqida biror ma'lumotga ega emasligini bildirdi. O'zbekiston innovatsion rivojlanish vazirligi 2020-yilning 19 noyabridan beri Xitoyda chiqqan ZF-2001 vaksinasi 3 bosqich klinik sinovlarida qatnashib kelmoqda. Bu sinov jarayoni O'zbekiston rasmiy matbuotida katta targ'ibot kampaniya asosida yoritildi va bunga faol blogerlar ham jalb qilingani kuzatildi. 6 oylik hamkorlikdan so'ng Xitoy tomoni O'zbekistonga bu vaksinani yaratishda ham mualliflik maqomini taqdim etdi va vaksina nomi ZFUSVAC-2001 deb o'zgartirildi. 1-mart kuni hali 3 bosqich natijalari O'zbekiston va dunyoning bir necha mamlakatida tugamay turib, bu vaksina O'zbekistonda rasman ro'yxatga olindi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining vaksina masalalari bo'yicha eksperti Dilorom Tursunovaga ko'ra, O'zbekistonga vaksina yetkazish va uni ishlab chiqarish sohasiga jalb qilinishi mumkin bo'lgan ba'zi xususiy mahalliy shirkatlar nomi ham tilga olinmoqda. Bu mulozim Ozodlik bilan 23 fevral kungi muloqotda Jo'rabek Laboratories xususiy shirkati hamda O'zbiofarm ilmiy tekshirish instituti nomlarini tilga oldi, ammo bu haqda Ozodlik aniq ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Jo'rabek Laboratories xususiy shirkati 2-mart kuni Ozodlik so'roviga javoban Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysidan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ismi ochiqlanishini istamagan shirkat vakilining so'zlariga ko'ra, Xitoy kompaniyasi Jo'rabek Laboratories shirkatida mavjud texnologiyaga alohida qiziqish bildirgan. Jo'rabek Laboratories shirkati yuqori texnologiya hisoblangan liofil quritish uskunalarini mamlakatga olib kelgan yagona xususiy shirkatdir. Shirkat vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hozir Xitoy tomoni bilan birga koronavirus vaksinasini ishlab chiqarishni lokalizatsiya qilish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda, dedi. Qachon xulosa berilishi esa hanuz noma'lumligini aytdi. Ayni paytda xususiy sektor vakili vaksinani ishlab chiqargach, uni aholiga sotadimi yoki faqat davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqaradimi, bu savollarga ham hanuz javob yo'qligini bildirdi. Bunga qadar Xitoy vaksinasi sinovlarini olib borayotgan Innovatsion texnologiyalar vazirligi ushbu vaksina faqat davlat buyurtmasi asosida olib kelinishi va uni ehtimoliy ishlab chiqarish jarayonida ham xususiy sektor ishtirok etmasligini bildirgan edi. Rasmiylarga ko'ra, O'zbekiston xalqaro COVAX fondiga a'zoligi doirasida vaksina ishlab chiqaruvchi davlatlardan 2 million 640 ming doza bepul vaksina yetkazilishi bo'yicha kelishuvga erishgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi yagona klaster korxonasiga paxta sotgan fermer xo'jaliklari o'tgan yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ulug'nor tumanidagi Sobitxon ota fermer xo'jaligi Softex MCR klaster korxonasiga o'tgan yili 138 tonnadan ziyod paxta sotgan. Olingan hosilni tolaga aylantirib sotishga mo'ljallangan klaster korxonasi shartnoma bo'yicha fermerlarga 2020-yilgi hosil pulini 31 dekabrgacha to'lab bo'lishi kerak edi. Sobitxon ota fermer xo'jaligi rahbari Elyorbek Hakimov klasterning 36 million so'mlik qarzi hamon borligini aytadi. Mart oyi boshlanyapti. Klaster o'tgan yilgi hosil uchun pulni to'liq to'lamagan. O'tgan yil rejagidagidan 10 million tonnaga ko'p qilib sifatli paxta topshirdik. Shartnoma bo'yicha 4520 so'm har bir kilo paxta uchun berish kerak. Prezident qaroriga ko'ra yoqilg'i narxi ko'tarilgani hisobiga qo'shimcha 260 so'mdan ham har kilo paxta uchun berish kerak edi. 138 tonnadan oshib paxta topshirgan bo'lsak 36 million so'mdan ortiq pulni hamon klaster bermayapti, deydi Elyorbek Hakimov. Ozodlik Ulug'nor tumanidagi yana 2 fermer bilan gaplashdi. Ular ham hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Sherdor fermer xo'jaligi rahbari Shohruh Mamajonovga ko'ra, klaster bilan bog'liq muammo faqat hosil pulining kechikayotgani emas. Klaster paxtani eski narxda qolgani yetmaganda, o'g'it uchun hosil pulidan 7% ustama ham ushlab qolyapti. Paxtamizni puli hisobidan ushlab qolyapti. Birjadan 2000 so'mdan olingan bo'lsa, bizga ustiga 7% qo'shilib kelyapti, deydi Mamajonov. Ismoil ochiqlanishni istamagan fermerlardan biri klasterni sudga berish niyatida ekanini aytadi. Fermerlarga o'tgan yilgi hosil puli kechikayotgani sababini so'rab, Ozodlik Softex klaster korxonasi rahbariyatiga qo'ng'iroq qildi. Korxona rahbari Iqboljon Rahimjonovning qo'l telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. O'zini Nodirjon deb tanishtirgan korxona ish yurituvchisi pandemiya tufayli ip kalavaga xaridor yo'qligidan to'lovlar kechikayotganini aytdi. Klasterning fermer xo'jaliklaridan jami qancha qarzi bor? Bu savolga ish yurituvchi 10 daqiqa keyin telefon qilishni aytdi, lekin 10 daqiqa va undan keyin ham unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ulug'nor tuman hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini klasterning fermerlardan qarzi 1 milliard so'm atrofida ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, klasterning hosil uchun pul to'lamasligi yoki kechikib to'lashi tizimli muammoga aylangan. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 3 yil avval boshlangan edi. Ozodlikka muntazam xabar yo'llayotgan o'zbekistonlik fermerlar klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan ham shikoyat qilishgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy qilgan klaster tizimi haqidagi tahliliy maqolalar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tahlil. Eski O'zbekistonga xos avtoritarizm Mirziyoyev islohotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bahorga teng kunlik 21 martda nishonlanadigan Navro'z bayramidan yangilanish, yasharish fasli boshlanadi. Pandemiya va gaz, elektr tanqisligi sababli yuzaga kelayotgan noroziliklar hamda eski O'zbekistonga xos bo'lgan avtoritar an'analardan zarar ko'rayotgan inson huquqlari sohasida ham o'z Navro'zi, yangilanish fasli boshlanishi zarur deb yozmoqda Human Rights Watch'ning O'zbekiston bo'yicha sobiq tadqiqotchisi, huquqshunos professor Steve Sverdlow. Uning Diplomat nashrida 1 mart kuni chop etilgan maqolasida ta'kidlashicha, kelayotgan prezident saylovlari arafasida Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari lisonidan bot-bot foydalanmoqda. Masalan, 22 fevral kuni BMT inson huquqlari bo'yicha kengashining 46 sessiyasida nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev, yaqinda O'zbekistonda nogironlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiya ratifikatsiya qilinishini, qiynoqlarning har qanday ko'rinishiga bundan buyon ham mutlaqo yo'l qo'yilmasligini, O'zbekiston bu borada maxsus ma'ruzachini taklif etishini va'da bergan. Lekin bundan ham muhimrog'i, Shavkat Mirziyoyevning Namanganga safari chog'ida jurnalistlar savollariga javob qaytargani bo'ldi. Prezidentning jurnalistlar bilan bu jonli muloqoti qariyb 20 yilda ilk bor kuzatildi. Bular maqtovga arzigulik jarayonlardir. Lekin shu bilan birga rasmiylarining pandemiya davrida inson huquqlari borasidagi majburiyatlariga amal qilmasligi hamda qattiq qo'l choralari avvalgi islohotlarni chippakka chiqarishi xavfi mavjud. O'tgan bir necha oy davomida rasmiylar matbuot erkinligini keskin chekladi. Nohukumat tashkilotlarini davlat ro'yxatiga olishdan bosh tortish an'anasini davom ettirdi. Siyosiy va diniy mahbuslar hamon qamoqda qolmoqda. Yangi jinoyat kodeksi loyihasi hamda din, uyushish, axborotlashtirish sohasidagi qonun loyihalarida ham eski avtokratik tendensiyalar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Hukumat organlarining ta'sirini kesishga, o'tmishdagi adolatsizliklarni tan olishga, hamda nohaq qamalganlarning haq-huquqlarini tiklashga shoshilmayotgani, odamlar orasida elitalar avvalgi davrga qaytish arafasida turgani haqidagi ishonchga zamin yaratmoqda. Shavkat Mirziyoyev jurnalistlar bilan suhbatda adolatni yetkazishdan to'xtamaslik lozimligini aytdi. Sizlar menga yelkadoshsiz. Yordamingizga tayanaman. Adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar. Ortingizda prezident turibdi. Adolat, adolat, adolat. Yana bir marta adolat. Bu yo'ldan ortga qaytmaymiz. Sizlar adolat tarafdori bo'lsangiz, haqiqatni yozsangiz, rahbarlar hozir sizlarni yomon ko'rishi mumkin, ammo oxiri ishlashga tushadi. Tizim ishlashiga olib keladi bu. Men sizlarga ishlaringizda omad tilayman degan prezident. O'zbekistonda ildiz otgan senzura va jurnalistlarni qamash an'anasini hisobga olsak, Mirziyoyevning mujdasi iliq kutib olindi. Lekin bu mujdadan 2 kungina avval, 30-yanvar kuni surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan. Keyinroq unga nisbatan tuhmat hamda haqorat qilish kabi yangi jinoiy ayblovlar ham e'lon qilingan. U jami 15 yilga qamalishi mumkin. Ushbu ayblarni bevosita uning blogerlik faoliyati bilan bog'layotgan blogerning yaqinlari Otabek Sattoriyning bir oydan buyon o'zlariga ko'rsatilmayotganini aytishmoqda. Hukumat tuhmat kabi qilmishlarni jinoyat sirasidan chiqarishni va'da berib kelayotgan bir paytda Sattoriyga nisbatan ma'muriy emas, aynan jinoyat ishi qo'zg'atilgani jamiyatda hamda diplomatik doiralarda xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tovlamachilik va tuhmat kabi ayblovlar Islom Karimov davrida ham huquqbon va jurnalistlarga qarshi ishlatilgan asosiy ayblovlar bo'lgan. Postsovet o'lkalar orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda homoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. 2018-yilda bir guruh o'zbekistonlik LGBT vakillari prezident Shavkat Mirziyoyev va parlamentga murojaat qilib, vatandagi geylarga teng huquq va erkinlik berishni so'rashgan. O'zbekistonda homoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqarish talabi BMT inson huquqlari mexanizmlarida urg'ulangan. O'zbekistonda inson huquqlari borasida vaziyat o'ta muhim pallaga kirgan. Ma'nili islohotlarni amalga oshirish murakkab jarayondir. Islohotlarning muvaffaqiyatli bo'lishi hukumat Karimov davriga xos harakatlardan voz kechishini, fuqarolik jamiyati bilan bamaslahat ish tutishini taqozo etadi deya yakunlaydi diplomat nashridagi maqolasini Stiv Sverdlov.
Manbalar avariyaga uchragan prezident kuyovining idorasida surishtiruv boshlanganini iddao qilmoqdalar. O'zbekistonda aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlash mart oyi o'rtalarida Xitoy vaksinasi bilan boshlanishi ma'lum qilindi. Tahlil: eski O'zbekistonga xos avtoritarizm Mirziyoyev islohotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Dehqonning peshona terini bersin, Andijondagi klaster fermerlarning paxta pulini to'lamayotir. Rahbarlikka tayinlanayotgan mulozimlarni o'zbek tili bo'yicha sinovdan o'tkazish jarayoni boshlandi. Vaksina diplomatiyasi: Xitoy 45 mamlakat deyarli yarim milliard doza vaksinani yetkazib berishni o'z bo'yniga oldi. Ozodlik radiosini eshityapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Manbalar: avariyaga uchragan prezident kuyovi idorasida surishtiruv boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti oilasiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta Mirziyoyevning kenja kuyovi ishlagan prezident davlat xavfsizlik xizmatida prezident ko'rsatmasiga binoan ichki xizmat tekshiruvi va surishtiruv boshlangan. Yuqori martabali mulozim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sabablari o'rganilayotganini aytgan manbaning iddaosicha, surishtiruvni davlat xavfsizlik xizmati olib bormoqda. Ozodlik manbasi shuningdek, birinchi oilaning boshqa mansublari saylov oldidan o'zlarini bosib olish borasida davlat rahbaridan dakki eshitganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda ushbu iddaolarning rasmiy tasdig'i yo'q. Shu bilan birga Umarov yo'l transport hodisasiga uchragan kuni uning yonida bo'lgan sportchi yigitlar nazoratga olingani aytilmoqda. Ozodlik manbasi Toshkentning C1 mavzesidagi Umarov biznes tuzilmalariga qarashli ofis va sport zali muhrlanganini aytdi. Iddaoga ko'ra, Umarov va sportchilar yo'llarda doimiy poygalar o'tkazib, o'zlari va boshqalar hayotini xatar ostida qoldirib kelgan. Ozodlikka ovozli maktub yuborgan ishonchli manba prezidentning kenja kuyovi ishtirokidagi halokatli yo'l transport hodisasidan 15 kun o'tib, prezident xavfsizlik xizmati idorasida surishtiruv va xavfsizlik tekshiruvi boshlanganini aytdi. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda prezident kuyovi bilan avtomobil va mototsikl poygalari tashkil qilgan sportchi yigitlar nazoratga olingan. Sport klublaridagi uyushgan jinoyatchilik bo'yicha ma'lumotlar yig'ishda ishtirok etganligini aytgan Respublika kuch ishlatar idoralari vakilining so'zlariga ko'ra, Umarov atrofida yurgan bir necha sportchi Jinoyat kodeksining 266-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni, transport xavfsizligi qoidalarini buzishni sodir etishda gumonlanmoqda. Bir-biridan mustaqil bu ikki manbaning iddao qilishicha, hodisadan g'azabga kelgan prezident surishtiruv olib borish haqida shaxsan topshiriq bergan. Manbalar iddaosiga ko'ra, prezident o'z tansoqchisi va kuyovining hodisagacha bo'lgan oxirgi bir oy davomidagi butun faoliyatiga oid batafsil hisobot hozirlashni buyurgan. Ozodlikka bu haqda gapirgan 3-chi manba bu hisobotni tayyorlashda bevosita qatnashganligini aytdi. Unga ko'ra, Umarov o'z mashinasining oldi va orqasiga ko'zni qamashtiruvchi faralar o'rnatib, kechqurun katta tezlikda harakatlanib, bir oy mobaynida bir necha marta shaharda avariya situatsiyasi yaratgan. Uning so'zlariga ko'ra, Umarov boshqargan va pirovardida avariyaga uchragan mototsikl soatiga 180 km tezlikda harakatlangan. Ayni manba Umarov avariya paytida oyoqlari bilan birga boshidan ham jarohat olganini iddao qildi. Ozodlikning birinchi oilaga yaqin va hukumatdagi manbalari iddaosiga ko'ra, prezidentning rafiqasi Ziroat Hoshimovaga qarindosh ekanligi aytiladigan kenja kuyov bilan bog'liq yo'l transport hodisasi ortidan davlat rahbari o'z qarindoshlariga saylov oldidan tinch yurish va bosqinlik lozimligini o'qitirgan. Manbalardan biri yo'l transport hodisasiga oid xabarlar tagiga qo'yilgan izohlar to'plami prezidentga olib kirilganini ham aytdi. Izohlarning ko'pchiligida kuyovning avariyaga uchragani zaharxanda qilingan. Ozodlik O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov joriy yilning 13-fevral kuni poytaxtning Pushkin metrosi yaqinida yo'l transport hodisasiga uchragani va shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati prezident oilasi mansubi va uning Davlat xavfsizlik xizmati yuqori martabali mulozimlarining yo'l transport hodisasiga uchragani va undan keyingi taqdiri borasida rasmiy ma'lumot bermayapti. O'zbekistondagi nashrlar hamda prezident kuyovining xayriya va sport tadbirlarini faol yoritib keladigan blogerlar esa hodisa bilan bog'liq xabarlar borasida sukut saqlamoqda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Tashqi ishlar vazirligi va boshqa qator rasmiy idoralarga qo'ng'iroq qilib, Umarov borasida hech qanday sharh ololmadi. Umarov ishlagan O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati esa matbuot uchun mutlaq yopiqligicha qolmoqda. Yo'l transport hodisasi yuz berganidan 2 kun o'tib, Ozodlik bog'langan Ichki ishlar vazirligi mulozimi hodisa qayd qilinmaganini aytgan edi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar voqea yuz bergan Toshkent markazidagi ko'chalarda o'rnatilgan kamera va radar qurilmalari demontaj qilinganini iddao qilgan. Mirziyoyevning 18-fevral kuni Namangan viloyatiga qilgan safari chog'ida odatda egallab turgan lavozimiga ko'ra prezidentga hamrohlik qiladigan Otabek Umarov ko'rinmadi. SMM menejer Noila Qutliyevaning o'rganishicha Otabek Umarov o'zining Instagram sahifasiga 13-fevraldan buyon post qo'ymagan. Oxirgi marta 13-fevralda post qo'ygan. Undan keyin 2 martgacha hech narsa yuklanmagan. Bo'sh turibdi hozir ham. Umarov odatda biror muhim kun yoki voqea bilan bog'liq odatda bir oyda taxminan 4 yoki 5 post qo'yib kelgan. May va oktyabrda ozroq uzilish bor. Yoz oylarida post oz qo'yilgan. May oyigacha bo'lgan paytda postlar ancha salmoqli bo'lgan, dedi Qutliyeva. Bir-biridan mustaqil manbalarning iddao qilishicha, 13-fevral kuni poytaxtning Pushkin metrosi yaqinida yuz bergan yo'l transport hodisasi ortidan O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov 2 marta oyog'idan amaliyot qilingan. Davolash uchun maxsus tibbiyot uchog'ida 15-fevral kuni chet elga olib ketilgani aytilgan Umarovga yaqin manbalar uning kelasi 5 kun ichida O'zbekistonga olib kelinishini aytdi. Yana bir manba, Umarovning oyoqqa turish shansi faqat 20% ekani va katta ehtimol bilan ancha vaqt nogironlik aravachasida qolishini iddao qildi. Otabek Umarovning oilasiga yaqin manbalardan birining aytishicha, 13-fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchragan Otabek Umarov 15-fevral kuni maxsus uchoqda oldin Moskvaga, undan keyin esa Janubiy Koreyaga olib ketilgan. Hukumatga yaqin boshqa bir manba esa bemor istagiga ko'ra u Janubiy Koreyadagi xususiy klinikaga olib ketilganini iddao qildi. Ayni paytda Otabek Umarov Germaniyadagi xususiy klinikalardan birida muolaja olayotgani haqida ham xabarlar olingan. Iddaolardan birida Umarovning xotini Shahnoza Mirziyoyeva Janubiy Koreyada davolanayotgan erining ustida o'tirganligi yoziladi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbasi Maktabgacha ta'lim vazirligi bosh boshqarmasi boshlig'i Shahnoza Mirziyoyevaning 2 mart kuni Toshkentdagi ish o'rnida ekanligini aytdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan uning tansoqchisiga aylangan kenja kuyov Otabek Umarov qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistondagi davlat, ayniqsa xavfsizlik mulozimlariga xos bo'lmagan ochiqligi va faolligi bilan e'tiborga tushdi. Prezidentning kenja kuyovi Instagram sahifasida o'zining qimmatbaho mashinalar, tungi poyga va driftingga o'chligini namoyish qilgan. 2019 yilning 18 iyuliga o'tar kechasi Otabek Muhammadaliyevich o'z Instagram sahifasida jonli ko'rsatgan videoda prezident kuyovi Tesla mashinasida tezlikni qonunda belgilanganidan 3 baravar yuqori soatiga 201 kilometrga chiqargani ko'rilgandi. E'lon qilinishidan ko'p o'tmay o'chirib tashlangan bu videoni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bir kunning o'zida 100 minglab odam tomosha qildi. Mahalliy matbuot prezident kuyovining tungi poygasini yoritmadi. Ozodlik jamoatchilikka taqdim etgan bu video ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lgani ortidan voqeadan 12 kun o'tib, 19 iyulda Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va eng kam ish haqining 9 baravari miqdorida 1 million 824 570 so'm jarima to'laganlik haqidagi kvitantsiyani ham ilova qildi. Oradan bir oy o'tib, 2019 yilning 6 avgustida Otabek Umarov nomi yana bir yo'l transport hodisasi munosabati bilan tilga tushdi. Toshkentning Putin metro stansiyasi yaqinidagi Mustaqillik ko'chasida 6 avgust kech soat 21:15 da yuz bergan avtoavariya rasman qurbonlarsiz yakun topgan bo'lsa ham, tarmoqlarda qizg'in muhokama qilindi. 3 avtomobil to'qnashgani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalar ekan, internet foydalanuvchilarining e'tiborini bir mashina, Nissan GT-R R35 rusumli oq rangli sportkar o'ziga tortdi. Ayni rusumdagi avtomobil prezident Mirziyoyevning oilaviy fotosida ham aks etgan. Guvohlarning aytishicha, avtohalokat yuz bergan joy zudlik bilan o'rab olingan va tezda tozalangan. Mahalliy matbuot 3 kishi, jumladan huquqni muhofaza qilish organlarining 2 xodimi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgani haqida xabar berdi. Avtomobil egasi prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov ekani iddao qilindi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar xavfsizlik xodimiga ko'ra, avtohalokat boshqa bir nufuzli xavfsizlik xodimi tufayli yuz bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qadir Nazar Allaqulov Haqiqat va taraqqiyot partiyasi ta'sis qurultoyi tez kunlarda va albatta o'tkazilishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 26 fevral kuni tushdan so'ng Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkentdan olib ketilgan 65 yoshli Qadir Nazar Allaqulov 27 fevral ertalab 10:00 boshlab tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan va so'ngra shu viloyatning Buloqboshi tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan. Allaqulov 27 fevral kuni kech soat 10:00 Buloqboshi IIB tergovchisi savollarga javob bergan. Bu ma'lumotni Ozodlikka Qadir Nazar Allaqulov 28 fevralda Toshkentdagi uyidan turib berdi. Allaqulovning aytishicha, u Buloqboshi tuman IIBga Jinoyat kodeksining 141 prim 2 moddasi shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida guvoh sifatida chaqirtirilgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasi tashabbuskorlari guruhi rahbari Qadir Nazar Allaqulov 26 fevralda uni Toshkentdan Andijonga ichki ishlar boshqarmasi xodimlari kuch ishlatib olib ketganini aytdi. Allaqulovning fikricha, uning Andijonga kuch ishlatib olib ketilishi ortida siyosiy motivlar mavjud, chunki 26 fevralda Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tishi kerak edi. Maqsad shu partiyaning tuzilishiga yo'l qo'ymaslik edi va hozircha maqsadlariga erishdilar. Biroq biz baribir partiya ta'sis qurultoyini tez kunlarda va albatta o'tkazamiz, dedi Ozodlikka Qadir Nazar Allaqulov. Voqea yuzasidan Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Buloqboshi tuman ichki ishlar boshqarmasidan izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yilning 27 dekabrida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda o'tkazilgan uchrashuvda siyosiy muxolifat haqida gapirarkan bunday degan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat muhokama qilinmoqda. U bizga qanday foyda keltirdi? Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichishi kerak, degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev.
Manbalar avariyaga uchragan prezident kuyovining idorasida surishtiruv boshlanganini iddao qilmoqdalar. O'zbekistonda aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlash mart oyi o'rtalarida Xitoy vaksinasi bilan boshlanishi ma'lum qilindi. Tahlil: eski O'zbekistonga xos avtoritarizm Mirziyoyev islohotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Dehqonning peshona terini bersin, Andijondagi klaster fermerlarning paxta pulini to'lamayotir. Rahbarlikka tayinlanayotgan mulozimlarni o'zbek tili bo'yicha sinovdan o'tkazish jarayoni boshlandi. Vaksina diplomatiyasi: Xitoy 45 mamlakatga deyarli yarim milliard doza vaksinani yetkazib berishni o'z bo'yniga oldi. Ozodlik radiosini eshityapsiz, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq.
Ozodlik o'zbek segmentidagi blogerlar faoliyatiga yaqindan nazar tashlashni xayriyachilik faoliyati bilan tanilgan blogerlardan boshladim. Blogerning materiali YouTube'da e'lon qilingandan keyin qurilish materiallari tashuvchi haydovchilar bilan yig'ilish o'tkazildi. Shu kunda ularning hammasi ishlayapti. Muammo hal bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik 2 mart kuni Samarqand tumanidagi qurilish materiallari bozori rahbariyatidan oldi. Samarqanddagi yog'och bozorida ishlovchi o'nlab haydovchilarning norozilik aksiyasidan reportajni bundan bir hafta oldin qashqadaryolik bloger o'zining YouTube kanalida yoritgan edi. Samarqandlik haydovchilar aksiyasini yoritgan bloger o'z muxlislariga asosan xayriya faoliyati bilan tanish. Bunday faoliyat bilan shug'ullanadigan o'zbek blogerlari keyingi bir yil ichida yo'q 10 ga yaqin muhtoj oilaga uy qurib berdi. Qashqadaryolik bloger Otash Alimdar Samarqand viloyat Samarqand tumanidagi qurilish materiallari bozorida suratga olgan video e'lon qilingandan beri o'tgan bir haftada 205586 marta ko'rildi. Videoda shu bozordan xaridorlar yukini tashiydigan haydovchilarning yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan noroziligi aks etgan. Yaqindan beri ishlab bo'lmay qoldi. Gabaritni buzding deb hadeb jarima solaverishadi. Bir solganda 5 oklad soladi. Bir oyda 2-3 marta ham solishadi. Mashinalarimiz Moskvich va Volga. Biz jarima to'laymizmi yo oila boqamizmi? Bu gapni qariyb 20 daqiqalik videoda haydovchilarning biri qo'yib, ikkinchisi takrorlaydi. Haydovchilar aytayotgan 5 okladli jarima ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-prim-1 moddasida nazarda tutilgan. Bu moddaga binoan yuk tashish qoidalarini buzganlarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorda jarima solinadi. Shu kunda bazaviy hisoblash miqdori 245,000 so'mdir. Demak, haydovchiga bir marta jarima solinsa, u taqriban 120, ikki marta solinsa, $240 atrofida to'lashi lozim. Samarqand tumanidagi qurilish materiallari bozori direktori Suhrob aka haydovchilar bilan gaplashilgani, ular bilan bundan buyon 6 metrdan uzun material tashimaslikka kelishilganini bildirdi. Ilgari 12 metrlik armatura ham tashir edilar. Shuning uchun jarima solishar edi, dedi bozor. Ozodlik haydovchilarining o'zlari bilan bog'lana olmadi.
Ozod tarmoq.
Samarqandning yog'och bozoridan tayyorlangan reportaj mavzui 398,000 obunachisi bor bloger Otash Alimdar uchun xarakterli emas. Alimdar xayriyachi blogerlardan biri. Hamkasblarning aytishicha ular orasida hatto birinchilardandir. 138,000 obunachisi bor namanganlik bloger Mansurbekning Ozodlikka aytishicha, Otash Alimdar o'tgan oyda kasallikdan 32 yoshda vafot etgan bloger Erkin Urinovich bilan deyarli bir vaqtda muhtoj oilalarga uy qurib berishni boshlagan. Uysizlarga yoki yashab turgan boshpanasi yaroqsiz ahvolga kelib qolganlarga uy qurib berish bilan qashqadaryolik bloger Siroj Xofiz, farg'onalik bloger Anvarjon Oxunov ham shug'ullanadi. Shuni aytish kerakki, Anvarjon Oxunov Farg'ona vodiysida blogerlar korporatsiyasini tuzgan deyish mumkin. 107,000 obunachisi bor Oxunov vlog olib boruvchisi bloger Dilmurodjon, 105,000 obunachisi bor Dalina TV olib boruvchisi bloger Xotamjon va yana boshqa 10ga yaqin bloger Anvarjon Oxunovni ustoz deb biladi. Oxunov esa o'z shogirdlari faoliyatini videobloglarida namoyishkorona koordinatsiyalaydi. Oxunovni ustoz hisoblaydiganlar orasida ayol blogerlar ham bor. Otash Alimdar 2020-yilning dekabrida ikki beva ayol oilasiga 2-3 xonali uy qurib topshirdi. Siroj Xofiz jigar sirrozidan yaqinda vafot etgan yigitning uyi va oshxonasini ta'mirdan chiqardi. Molxona qurib berdi va kuni kecha topshirdi. Shu kunda u Buxoroning Iromitanida bir muhtoj oilaga uy qurmoqda. Anvarjon Oxunov o'tgan oyda o'zi yashaydigan Yozyovon tumanida 90 yashar ayolning uyini ta'mirdan chiqardi. Uning o'g'lini boshpanasiz qolgan andijonlik ayolga uylantirdi. Dilmurodjon Yozyovonda muhtoj oila yashayotgan yopiqni ta'mirdan chiqarib, yoniga 2 xonali uy qurdi. Uyni yangi mebel bilan jihozladi. 3-chi marta uyni topshirdi. Xotamjon Andijonda odam bolasi yashamaydigan, og'ilxonadan battar joyda yashayotgan oila uchun yangi uy qurilishini boshladi. Mansurbek Namanganda yaqinda prezident Mirziyoyev borgan Bunyodkor mahallasida 2 farzandli beva ayol uchun uy qurishni boshladi.
Ozod tarmoq.
Blogerlar bu ishlarni qilar ekan mutlaq o'z tomoshabinlarining moliyaviy ko'magiga tayanadi. Asosiy auditoriyasi bo'lgan Rossiyadagi mehnat muhojirlari ularning loyihalari uchun pul jo'natadi. Kimdir 50, kimdir 100 rubldan, har kim qo'lidan kelganicha yordam beradi. Farg'onalik blogerlardan farqli o'laroq qashqadaryolik blogerlar o'yinga mashina tikib, lotereya ham o'tkazib turadi. Lotereyadan tushadigan foyda blogerlarning aytishicha loyihalarga sarf bo'ladi. Xayriyachi blogerlar muhtojlarga uy qurishdan tashqari bemorlarga ham ko'mak ko'rsatadi. Vodiylik blogerlar uyushtirgan moliyaviy yordam hisobiga shu kunda 2 bemor Hindistonda davolanmoqda. Maqolamizda tilga olingan barcha blogerlarning qashqadaryolik aviamuhandis Otash Alimdarni istisno qilganda ma'lumoti oliy emas. Biri blogerlikka haydovchilikdan kelgan bo'lsa, ikkinchisi ilgari do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan, uchinchisi to'ylarda boshlovchilik qilgan, qo'shiq aytgan. Yaqinda ular safiga yozyovonlik imom ham qo'shildi. Namanganlik bloger Mansurbek ozodlik savollariga javob berib, blogerlikni boshlagunicha tikuvchilik qilganini aytarkan bunday dedim. Asl kasbim tikuvchilik. 9-chi sinfda o'qiyotganimda tog'amga shogird tushib, o'shandan boshlab yoshim deyarli 32ga kirguncha tikuvchilik qilganman. Rossiyada ishladim 8 yil. Keyin qaytib keldim. Shavkat Miromonovich prezident bo'lib, blogerlarga erkinlik berilayotgan paytda shu sohaga kirib keldim. Oldiniga Sirli olam degan kanal ochganman. Xayriya ishini o'sha kanalda yoq boshlagandim. Blogerlarning ko'pchiligi ulardan birining ta'biri bilan aytganda, maktabning koridorida o'qigan. Bilimining yetarli emasligi nutqining g'aribligida, lug'atining qashshoqligida, stilistikasi choyxona tili darajasidan ko'tarila olmaganligida kechirib bo'lmaydigan xatolarga yo'l qo'yishlarda sezilib turiladi. Olayotgan videosi davomida chiroq o'chib qolsa pulini to'layapmiz-ku, svetni beringlarda deb elektrchilarga tikka murojaat qilib yuboraveradigan, samarqandlik haydovchilarnikiga o'xshagan boshqa aksiyalarni ham yoritadigan, u yoki bu fuqaroning muammosi ortidan kamerasini ko'tarib turli idoralarga kirib boradigan Otash Alimdarni demasa, bugun tilga olingan boshqa barcha blogerlar aholining o'zlari muloqotga kirishayotgan qatlami muammolarining ildiziga yetib borishga intilmaydi.
Ozod tarmoq.
Xayriyachi blogerlar kirib borayotgan ayrim xonadonlardagi ahvol O'zbekistondagi qashshoqlik darajasining quyi nuqtasi naqadar chuqurda ekanligini ko'rsatmoqda. Biroq bunday xonadonlarga kirib borib, ularga yordam berayotgan blogerlar na o'zlari, na xonadon egalari bilan bu holatning ijtimoiy siyosiy sabablari to'g'risida gapiradi. Ba'zan xonadon egalari mahalla raisidan, hokimlikdan arz boshlaganda ham blogerlar bu gaplarni darhol kesadi. Aksincha, ular prezident olib borayotgan siyosatga ro'yish ekanliklarini vaqti-vaqti bilan ta'kidlab, Shavkat Mirziyoyevni tilga olib turadilar. Oxunov komandasidagi blogerlardan biri Ozodlikning sizlarga yordam berayotgan oilalarga o'xshash oilalar ko'pmi degan savoliga achchiq bilan "Ha, bunday oilalar boshqa davlatlarda yo'q ekanmi? Germaniyada yo'q ekanmi? Amerikada yo'q ekanmi?" deb javob bergan edim. Ozodlik farg'onalik blogerga bergan savoliga javobni beixtiyor qashqadaryolik blogerdan eshitdim. Jigar sirrozidan vafot etgan Toshtemirning uyida olib borilayotgan ishlarni videoga olayotgan bir bloger hamkasbiga bunday dedi. Aka, bunday oilalar shu qadar ko'pki, siz bilan men qarigunimizcha ham shu ish bilan shug'ullansak kerak.
Ozod tarmoq. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qamoqdagi bloger Otabek Sattoriyga yangi ayblovlar qo'yildi. U bir oydan buyon yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shu yilning 30-yanvar kuni tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga nisbatan jinoyat kodeksining 39-moddasi, ya'ni tuhmat hamda 140-modda, ya'ni haqorat qilish moddasi bilan yangi ayblov e'lon qilingan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti 1-mart kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, yangi ayblovlar 24-fevral kuni qo'yilgan va shu kuni Sattoriy ustidan dastlab tergov jarayoni yakunlangan. Yaqinlari Otabek Sattoriyning bir oydan buyon o'zlariga ko'rsatilmayotganini aytishmoqda. Opasi Farangiz Alimovaning 1-mart kuni ozodlikka aytishicha, u ukasiga nisbatan ilgari surilgan yangi ayblovdan bexabar. Shanba kuni advokat bilan gaplashdik. U ham yangi ayblov haqida indamadi. Ayblov xulosasini hali bermapti. Prokuror qo'l qo'ymagan ekan. Har xil odamlar bizga kelib, Otabekka qarshi ko'rsatma ber deyishayotganini aytib berishdi, dedi Farangiz Alimova. Uning so'zlariga ko'ra, Otabek Sattoriy 15 kun davomida Termizdagi tergov hibsxonasida saqlangan, keyin qamoqxonaga o'tkazilgan. Biz hech narsa bilmaymiz. Dadam uchrashuv so'rab telefon qilsa, tergovda ko'rishish mumkin emas deb aytishdi, dedi Ozodlikka Farangiz Alimova. Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U 30-yanvar kuni soat 17:00 Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Shu kuni kechqurun soat 10:00 yaqinlarining aytishicha Otabek Sattoriyning xonadonida tintuv o'tkazilgan. Sattoriyga qarashli 2 kompyuter protsessori, kurtkasi, 5 fleshka hamda o'g'lining o'yin o'ynaydigan plansheti olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi Sattoriyning tovlamachilikda gumon qilinayotganini aytgan va u blogerlik faoliyati uchun ta'qib qilinayotgani haqidagi farazlarni rad etgan. 1-fevral kuni Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasida o'tgan yopiq mahkama Otabek Sattoriyga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini belgilagan. Yaqinlariga ko'ra, 3-fevral kuni viloyat sudi binosida o'tgan 2-yopiq mahkamada advokatning ehtiyot chorasini o'zgartirish haqidagi talabi rad etilgan. Tergovning iddao qilishicha, hozirda qamoqda saqlanayotgan 41 yashar Otabek Sattoriy 2020 yilning iyun oyidan 2021 yilning yanvar oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida fuqarolarning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarini oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkini, mulkiy huquqlarini topshirishini, mulkiy manfaatlar berishini, mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishini talab qilib kelgani aniqlangan. Olib borilgan tergov harakatlari natijasiga ko'ra, Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 2021 yilning 24-fevral kuni Sattoriy Otabek Abdumannonzodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, tuhmat va haqorat qilish bilan avvalgi ayblov to'ldirilib, shu kuni dastlabki tergov tamomlangan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Termiz shahar sudining 1-fevral kuni chiqargan ajrimida bloger Sherobod tumanidagi dehqon bozori rahbarini bozordagi kamchiliklar tasvirga tushirilgan videoni tarqatib yuborish bilan tahdid qilib, yangi telefon tama qilgani haqida so'z boradi. Ammo yaqinlari bloger o'tgan yil dekabrida bozordagi salbiy holatlarni o'rganish chog'ida hujumga uchraganini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, hujum vaqtida Otabek Sattoriyning telefoni sindirilgan. Ayni paytda yaqinlarining aytishicha, Otabek Sattoriyning advokati Shavkat Shokirov ularga noma'lum sabablarga ko'ra ishni sudgacha olib borilmasligini aytgan. Yaqinlari yangi advokat yollashga harakat qilishayotganini aytishdi. Ozodlik advokat Shokirovga hozircha bog'lana olmadi. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti blogerga qarshi jinoyat ishi Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan iboratligini aytgan. 11 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda tashkilot O'zbekiston rasmiylarini blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqirgan. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham O'zbekiston hukumatini Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotning ishonishicha bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 11 fevral kungi bayonotida Sattoriyga qarshi shubhali jinoyat ishi O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba ekanini aytgan. Tashkilot Sattoriyni tergov hibsxonasidan ozod qilishga chaqirgan.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyati hokimligi hokim uchun maxsus qurilgan konteyner uyga davlat g'aznasidan 1 so'm pul sarflamaganini bildirdi tafsilotlar bilan Barnonvar. Namangan viloyati hokimining matbuot kotibi Aziz Abduvaliyevga ko'ra, hokim Shavkat Abdurazzoqov tashabbusi bilan uning uchun maxsus qurilgan mobil konteyner uyga hokimiyat budjetidan pul sarflanmagan. Hokimiyat vakili taqdim qilgan ma'lumotga ko'ra, uyni mahalliy quruvchilar viloyatdagi qurilishlarda ishlatilgan eski metal konteyner va qurilishdan oshgan beton qorishmalarini aralashtirib berishgan. 26 fevral kuni hokimlik Telegram kanalida yoyinlangan 1 daqiqalik videoda viloyat hokimligi kotibiyat mudiri Jobirxon Abdullayev shuni ta'kidlaydi.
Bu yerga o'rnatilgan materiallar yig'ma beton devor hamda yengil konstruksiyali konteynerdan iborat. Bularni istalgan vaqtda boshqa hududga ko'chirib o'tish mumkin. Bu uyni qurilishi uchun davlat byudjetidan hech qanday mablag' ajratilmagan. O'zimizda qurilishda foydalanib kelinayotgan konteynerdan, yengil konstruksiyali konteynerdan foydalanib, shuni uyga moslashtirilgan yashash uchun 12 metrli konteynerni.
Deydi hokimiyat kotibiyat mudiri Jobirxon Abdullayev. Bu mulozim mobil uy uchun mablag' qayerdan olinganini ochiqlamadi. Viloyat hokimi matbuot kotibiga ko'ra, hozircha hokimlikka tekinga tushgani da'vo qilingan bu mobil uy faqat Shavkat Abdurazzoqovda bor. Boshqa hokimlar ham zarurat tug'ilsa shunaqa uylik bo'lishi mumkin. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda matbuot kotibi shunday dedi. Unaqa qat'iy ko'rsatmalar, konteyner quriladi, o'sha yerda yashaysan degan narsalar yo'q. O'sha narsaga zarurat tug'ilsa, o'sha joyda shunaqa narsa paydo bo'ladi. Ya'ni zarurat tug'ilsa paydo bo'ladigan narsalar, dedi matbuot kotibi. Uning aytishicha, bunyodkordagi ishlarni tugatish uchun 3 oydan 6 oygacha muddat qo'yilgan. Keyin bu uy boshqa hududga ko'chishi mumkin va hokim u hududlarda ham ishni joyida hal qilishda davom etadi. Matbuot kotibiga ko'ra, viloyatda hozircha 17 ta sharoiti og'ir hudud ro'yxatga olingan. Ozodlik gaplashgan toshkentlik ikkita konteynerchi usta hokimga atalgan 12 metrlik mobil uy narxini kamida 5,5-6 ming AQSh dollariga baholadi. Ustalardan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatida shunday dedi. Men Facebookda ko'rdim Namangan hokimining uyini. Xuddi shunaqa 12 metrlik konteyner kerak bo'lsa, xuddi shunaqa konstruksiya bilan unda 5,5 ming AQSh dollariga mo'ljal oling. Toshkentdagi istalgan manzilga olib borib o'rnatib beramiz. Metal konteynerni eski yangisi uchun alohida narx yo'q. Bu metalku axir, dedi mijoz tariqasida bog'langan muxbirga toshkentlik usta. Poytaxtdagi yana bir usta konteyner uyining kichkina hovlisidagi shipon va naqshinkor darvozani o'rtacha 2,5 ming AQSh dollariga baholadi. Ustaga ko'ra, shipon taxminan 1,5-2 ming dollar atrofida, darvoza bahosi 1000 dollar atrofida. Konteyner bilan qo'shganda 8 mingga boradi. Hozir 8 mingga qishloqda o'rtacha uy qursa bo'ladi, dedi bu usta Ozodlik muxbiri savollariga javoban. Ozodlik gaplashgan yana bir ham Namangan viloyat hokimi uchun qurilgan maxsus konteyner rezidensiyasini 7-8 ming AQSh dollariga baholadi. Ustalarning aytishicha, keyingi paytlarda konteynerlardan qilingan mobil uy, kichik ofis yoki do'konlarga ehtiyoj tobora ortmoqda. Shu bois bunaqa uychalarning narxi oshib boryotir. Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida esa konteyner uy va kichik o'lchamdagi mobil ofislarni sotayotgan Mobile Home uz sahifasi ko'zga tashlanadi. LDM servis shirkatiga tegishli konteynerlarni sotayotgan bu sahifada ayni shirkat ishlagan metal ofis Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga kichkina qahvaxona esa Toshkent ko'chalaridan biriga o'rnatilganini ko'rish mumkin. 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safari davomida prezident Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan markazidan 10 km naridagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'iniga borgan edi. Prezident yillar davomida elektr, tabiiy gaz va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqdagi ahvol uchun viloyat rasmiylariga tanbeh bergan edi. Prezidentning bu tashrifidan so'ng Namangan viloyatining yangi hokimi Shavkat Abdurazzoqov Bunyodkor mahallasida yashash tashabbusi bilan chiqdi va uning uchun maxsus konteynerdan qilingan uy tiklana boshladi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17'den 22 geçe dinleşiniz mümkün.
O'zbekiston siyosat.
26 fevralda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishda Namangan viloyatiga qilgan safarini esladi. Prezident Mirziyoyev barcha hududlar rahbarlari mahallalarga kirib borishi kerakligini ta'kidlab, bu borada Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovni namuna sifatida keltirdi. 27 fevralda Ozodlikka Shahrixondan kelgan suratlarda tuman hokimligi binosidan bir necha 10 metr masofadagi ko'prik buzilib yotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev raisligida 26 fevralda o'tkazilgan video selektor yig'ilishda xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Yig'ilishda so'nggi 4 yilda bu borada 2 qonun, prezidentning 6 farmon va qarori qabul qilingani, birinchi marta Senatda xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo'yicha qo'mita tashkil etilgani, bugungi kunda 1400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar 43 mingdan ziyoda tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelayotgani aytilgan. Yig'ilishda shuningdek boshqa bir qator ma'lumot va raqamlar ochiqlandi. Vaqtincha noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy bilan ta'minlash uchun har bir hududga 10 milliard so'mdan, otasidan ayrilgan muhtoj qizlar manfaati uchun 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi aytildi. Bu mablag'lar uy-joyning boshlang'ich to'lovini to'lab berishga yo'naltiriladi. Shuningdek, xotin-qizlarga turar joy ijarasi kompensatsiyasi uchun 11 milliard so'm ajratiladi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarida. Mahalliy saytlar, xususan Kun.uz'ning xabarida prezident o'tkazgan yig'ilishga doir qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Saytning xabar qilishicha, prezident ayni vaqtda O'zbekistonda 9 ming ayol noturar joylarda yashab kelayotganini aytib o'tgan. Har bir hokim o'zi uchun yozib olsin. 9 ming ayol noturar joyda yashab kelyapti, deb ta'kidlab aytgan prezident. Davlat rahbari yig'ilish davomida 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safarini ham eslab, bunday degan. Hokimlar mening vakillarim, lekin men Shodiyona va Bunyodkor mahallalariga borganimdan keyin o'zimga kela olmayapman. Axir bu davlatga xiyonat. Hozir Namangan viloyat hokimi mahallaga borib yashayapti. Har kuni uning yoniga 40-50 nafar ayollar kelishyapti. Chunki ularning muammolari bilan yillar davomida hech kim shug'ullanmadi. Xuddi shunday endi boshqa mutasaddilar ham mahallalarga kirib borishlari kerak. Ishlamaganlarni menga ayamay ko'rsatinglar. Shaxsan nazorat qilaman, degan prezident. 27 fevralda bir shahrixonlik nahotki kattaroq ariq ustiga qurilgan ko'prikni tuzatishga ham prezident aralashishi kerak bo'lsa, degan retorik savol bilan Ozodlikka bir necha surat jo'natdi. Ismi sir qolishini so'ragan shahrixonlikning aytishicha, u jo'natgan suratlarda hamshaharlari Sher ko'prik deb ataydigan katta ko'prik yonidagi piyodalar ko'prigi aks etgan. To'rt burchida bittadan sher haykali o'rnatilgani uchun sher ko'prik deb ataladigan ko'prik Shahrixon hokimligi binosi oldidan boshlanib, Farg'onaning quvasiga olib boruvchi yo'lda. Hokimlik binosidan 110 metr, prokuratura binosidan 70 metr, ichki ishlar bo'limidan 50 metr, suddan 40 metr masofada joylashgan. Ko'prik yaroqsiz ahvolga kelganiga ancha bo'ldi. Biroq uni yangilab qo'yay demaydi, deb yozdi Shahrixonlik. Suratlardan ko'prikka yotqizilgan taxtalarning kamida 3dan 1 yo'qligi, ko'prik konstruksiyasining o'zi avval boshdanoq noto'g'ri qurilgani uchun bo'lsa kerak, qiyshayib ketgani ko'rinib turibdi. Aftidan ko'prikning ochiq turgan joyiga taxta yotqizish bilan ish bitmasa kerakki, uning ikki tomoniga temir tayoqlar payvandlanib, to'sib qo'yilgan. Suratlarni jo'natgan shahrixonlikning aytishicha, piyodalar ko'prigi shaharliklar uchun juda zarur. Chunki bu ko'prik shaharning serqatnov qismi markazida joylashgan. Ozodlik ko'prik qachon o'nglanadi degan savolni berish uchun Shahrixon tuman hokimligining Andijon viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan telefoniga qo'ng'iroq qildim. Biroq bog'lana olmadi. Aloqa operatorining liniya nosozligi uchun raqam bloklangan degan xabari eshitildi. Shahrixon tuman xalq qabulxonasiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Har holda bugun 27 fevral shanba, dam olish kuni.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida 26 yashar o'zbekistonlik muhojir, 5 yashar bola, uning 41 yashar onasi, 63 yashar buvisi va 64 yashar bobosi qotilligida gumon qilinib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, gumonlanuvchi uyidagi barcha qimmatbaho buyumlarni olib qochgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 28 fevral kuni kechki payt Nijniy Novgorod viloyati Priokskiy tumani Kuzma qo'rg'onidagi uylardan birida 4 kishining jasadi topildi. Rossiya Tergov qo'mitasining Nijniy Novgorod viloyati bo'yicha boshqarmasi vakili Ozodlik so'roviga qotillikda gumonlanib shu qo'rg'onda turli yumushlarni bajarib yurgan 26 yashar mehnat muhojiri qo'lga olinganini bildirdi. Tergov taxminlariga ko'ra, 2021 yilning 28 fevral kuni Kuzma qo'rg'ondagi xususiy uylardan birida yordamchi ishchi bo'lib xizmat qilib kelgan ayblanuvchi uyning garajida 64 yashar nafaqaxo'rga, keyin uyda uning 63 yashar xotiniga hujum qilib, pichoqlab o'ldiradi. Keyin u 41 yoshli ularning kelini va uning 5 yashar o'g'lini ham chavaqlaydi. Katta miqdorda pul mablag'lari va qimmatbaho buyumlarni olib, ayblanuvchi jinoyat joyidan g'oyib bo'ladi, dedi Nijniy Novgorod viloyati tergov boshqarmasi rasmiysi Yuliya Sklirova. Tergovchilarga ko'ra, o'sha kuni Karalovlar oilasining yana bir a'zosi 14 yashar o'quvchi qiz sport mashg'ulotlarida bo'lgan va baxtli tasodif tufayli omon qolgan. Uyga qo'ng'iroq qilib tusha olmagan bu qiz boshqa viloyatda bo'lgan otasiga qo'ng'iroq qilgan. Ota-onasi telefonni ko'tarmayotganini aniqlagan erkak qo'shnisidan uyga kirib chiqishni so'ragan. Jasadlarni aniqlagan qo'shni hodisa joyiga politsiya chaqirgan. Tergov qo'mitasi tergovchilari va Rossiya ichki ishlar operativ xodimlarining hamkorlikdagi amaliyoti natijasida qo'shni Vladimir viloyatida bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotgan 26 yashar shaxs hibs etildi. 1 mart kuni u Nijniy Novgorodga tergov qo'mitasida so'roq qilish uchun olib kelindi, dedi Yuliya Sklirova. Ozodlik olgan tergov ma'lumotlariga binoan qotillikda ayblanayotgan shaxs 1995 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Shomaston ismli shaxs, haqiqatan Karalovlar oilasi xo'jaligida turli yumushlarni bajarib kelgan. Aniqlanishicha, o'ldirilgan oila boshlig'i Gorkovskiy temir yo'llar bo'linmalaridan birining boshlig'i bo'lgan. U o'zbekistonlik yigitni 3 yil muqaddam ishga yollagan va oyiga 30 ming rubl haq to'lab kelgan. O'ldirilgan ayolning eri Alfa Jangovar guruhi sobiq jangchisi, hozirda fermerlik bilan shug'ullanayotgan iste'fodagi polkovnik ekani ma'lum bo'ldi. Ozodlik Shomastonni Kuzmada Shurik deb chaqirishgani, u boshqa xo'jaliklarda ham turli yumushlarni qilib, kun kechirib yurganini aniqladi. Shurik Kuzmada qor kurash, yer kovlash, ekin tikin va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. U bilan birga qo'rg'onda birmuncha vaqt uning ukasi ham yashagan. Muhojir o'ldirilgan 5 yashar bolani ham yaxshi tanigani, u bilan qor o'ynagani tergovga ma'lum. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek muhojiri taksi chaqirtirgan va haydovchiga 45 ming rublga Sankt-Peterburgga eltib qo'yishni so'ragan. Kuzatuv kameralaridan yozuvda politsiya ayblanuvchini aniqlagan va Vladimir viloyatidagi trassada u ketayotgan taksini to'xtatgan. Tergov boshqarmasi o'zbekistonlik shaxs bilan birga hibsga olingan yana 2 nafar Armaniston fuqarosining bu jinoyatga qanday aloqasi borligi to'g'risida ma'lumot berganicha yo'q. Matbuotga sizdirilgan ayrim taxminlarga ko'ra, o'zbek migranti armanistonliklarga shunchaki eshikni ochib bergan va ularning buyruqlarini bajargan. Shuningdek, tergov qo'mitasi ayrim Rossiya ommaviy axborot vositalarida bolaning 41 yashar onasi o'ldirilishidan oldin zo'rlangani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqlagani yo'q. Nijniy Novgorod tergov boshqarmasi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2 bandi asosida jinoyat ishi qo'zg'atdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2020 yilning 1-10 oyi davomida xorijiy davlat fuqarolari tomonidan 25 mingta turli og'irlikdagi jinoyatlar va 466 mingta ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etilganini e'lon qilgan edi. Rossiya hukumati bu ko'rsatkichlar pandemiya cheklovlari davrida o'tgan yillarga nisbatan o'sishni boshlaganidan xavotir bildirmoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.